ครับผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็วันนี้มีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง impact ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่มันออกมาหลังที่โควิดมีการกระจายตัวนะครับแล้วก็เรื่องของผลประชุม OPEC นะครับการที่แบงค์นะครับมีการปรับลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของตัวกระบวนการนะครับของมาตรการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยว่าเป็นยังไงนะครับผมเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนนะครับคือเรื่องของตัวกระบวนการนะครับและกรอบเวลาที่เราต้องตามนะครับหลังจากที่มีการประกาศนโยบายนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับมาตรการเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ย2 ล้านล้านนะครับกระบวนการเป็นยังไงนะครับคือในส่วนของกระบวนการตามนโยบายมาตรการตรงนี้นะครับมันแบ่งเป็นการดำเนินงาน2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยทำโดยการออกเป็นพ.ร.ก.นะครับซึ่งมีพ.ร.ก.ทั้งหมดเนี่ย3 ฉบับนะครับเป็นพ.ร.ก.ของกระทรวงการคลัง1 ฉบับนะครับแล้วของแบงก์ชาติเนี่ย2 ฉบับนะครับอีกส่วนนึงเป็นการพ.ร.บ.นะครับแก้ไขเรื่องพ.ร.บ.งบประมาณนะครับทีนี้ในส่วนของพ.ร.ก.3 ฉบับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับฉบับแรกนะครับเป็นพ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินนะครับอันนี้เนี่ย1 ล้านล้านนะครับขั้นตอนทำยังไงพ.ร.ก.ตรงนี้นะครับเนื่องจากกระบวนการพ.ร.ก.เนี่ยเป็นการออกกฎหมายแบบฉุกเฉินนะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของสภานะครับเพราะสภาตอนนี้เนี่ยมันปิดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนนะครับพอร่างกฎหมายเสร็จนะครับให้กฤษฎีกาตรวจนะกฤษฎีกาตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยประกาศใช้แล้วก็มีผลทันทีเลยนะครับเราคิดว่าพ.ร.ก.ตรงนี้เนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับภายในเดือนเมษายนนี่แหละนะครับแล้วก็พฤษภามีผลบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงการคลังนะครับจะกู้เงินนะครับซึ่งไม่ว่าจะกู้ผ่านการออกพันธบัตรนะครับหรือว่ากู้สถาบันการเงินที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราคิดว่าน่าจะเริ่มทำได้นะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปเลยนะครับก็ต้องดูว่าเขาจะระดมแบบไหนนะครับก้อนใหญ่ทีเดียวหรือเปล่านะครับหรือว่าทยอยออกพันธบัตรเนี่ยหลายๆงวดนะครับอันนั้นก็คงจะเห็นตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับทีนี้ก็แปลว่าเม็ดเงินนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก1 ล้านล้านตรงนี้เนี่ยถ้าจะออกสู่ระบบนะครับเร็วที่สุดผมว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเม็ดเงินที่เห็นเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยก็คงเป็นการแจกจ่ายนะครับให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโควิดนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็มีไอเดียว่าจะส่งไปที่ตัวภาคเกษตรกรนะครับประมาณ9 ล้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบทางตรงทางอ้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีภาคนี้นะอาจจะเห็นตัวเลขที่เข้ามาก่อนนะครับแต่เร็วที่สุดน่าจะเป็นช่วงประมาณสักครึ่งหลังเดือนพฤษภาคมนะครับอีก2 พ.ร.ก.นะครับเป็นพ.ร.ก.ของตัวแบงค์ชาตินะครับที่อำนาจแบงค์ชาติเนี่ยในการเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับหรือว่าเข้ามาแทรกแซงก็ได้นะครับในส่วนของตัวตลาดตราสารหนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย เมื่อเริ่มดำเนินการได้แล้วนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาประมาณสักพฤษภาคมเหมือนกันนะครับก็น่าจะเห็นตัวตลาดตราสารหนี้เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าไอ้พ.ร.ก.ตรงนี้เนี่ยให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซงได้เฉพาะตราสารหนี้นะครับที่เป็น investment gradeนะครับคือที่เป็น B ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนที่เป็น non investment grade นะครับซึ่ง sensitive อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่ามีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไงต่อไปแต่ว่าแบงก์ชาติอาจจะไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวตรงนี้เนี่ยมากมายเท่าไหร่นักนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของตัวพ.ร.ก.นะครับทีนี้อีกอันนึงนะครับก็คือตัวพ.ร.บ.นะครับอันนี้เป็นส่วนไหนก็คือส่วนที่คิดว่าน่าจะต้องมีการดึงงบนะครับจากกระทรวงต่างๆเนี่ยมาสักอย่างละ 10% นะครับมาเป็นงบกลางแล้วก็ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะว่าต้องผ่านกระบวนการแก้ไขกฎหมายทางสภานะครับทีนี้แก้ไขเนี่ยใช้เวลานานไหมนะครับสภาเนี่ยจะเปิดวันที่22 พฤษภาคมนะครับเปิดมาอันแรกเนี่ยเรื่องการแก้พ.ร.บ.ไม่ใช่วาระแรกนะวาระแรกเนี่ยต้องไปแก้ไขนะครับหรือต้องไปรับรองไอ้ตัวพ.ร.ก.นะครับที่มีการออกมา3 ฉบับเนี่ยก่อนนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับถึงจะไปแก้พ.ร.บ.อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอแก้พ.ร.บ.เนี่ยลองนึกภาพดูนะว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหลืออีกไม่กี่เดือนนะครับก็จะสิ้นปีงบประมาณละนะครับปีงบประมาณเราสิ้น30 กันยาใช่ไหมครับสมมติว่าเข้าไปสภานะครับเปิด22 พฤษภานะครับกว่าจะไหว้ครูเสร็จทำอะไรเสร็จนะนะครับไปรับรองตัวพ.ร.ก.เนี่ยผมว่าก็ปาเข้าไปมิถุนาแล้วนะครับพอไปมิถุนาปุ๊บเนี่ยลองนึกภาพดูถ้าแก้พ.ร.บ.นะครับกว่าจะจบ ผมกลัวว่าจะไปจบใกล้ๆกับที่สิ้นปีงบประมาณพอดีไปมาเนี่ยไอ้ตัวงบนะครับที่ดึงมาจากแต่ละกระทรวงนะครับประมาณสัก 10% เนี่ยไม่รู้ว่าจะเห็นผลทันหรือเปล่านะครับอันนี้คือตัวมาตรการที่อยากเห็นกรอบเวลานะครับภายในบ้านเรานะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดู impact ที่เป็นตัวแรกทางเศรษฐกิจบ้างว่าเป็นยังไงนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยในสหรัฐก็มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะที่สำคัญคือตัวinitial jobless claim นะครับหรือว่าอัตราการว่างงานนะครับที่ขอรับสวัสดิการการว่างงานเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 6.6 ล้านรายนะครับถ้ายอดสะสมรวมนะครับในช่วง4วีคที่ผ่านมาเนี่ยก็แตะประมาณ16ล้านรายนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับปรากฏว่าลดลงเนี่ย 20% นะครับเป็นตัวเลขที่ต่ำสุดนะครับในรอบ9ปีนะครับก็แปลว่าเรื่องภาพเศรษฐกิจภายในของตัว US เนี่ยค่อนข้างแย่นะครับบ้านเราเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าจำตัวเลขเมื่อวานนี้ได้นะครับก็บอกว่าคาดการตัวเลขผู้ว่างงานในบ้านเราจนถึงกลางปีนี้เนี่ยอาจจะแตะประมาณสัก 7.1 ล้านคนนะครับคิดเป็นอัตราประมาณ 18% ของกำลังแรงงานซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับเพราะนั้นไอ้ภาพตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะได้รับการแก้ไขยังไงนะครับแต่ถ้าตีความเนี่ยยังไงก็เป็นตัวเลขที่ออกมาในเชิงลบอยู่แล้วนะครับอีกอันนึงที่อยากให้ดูนะครับก็คือตัวเลขงบดุลของเฟดนะครับมันพุ่งขึ้นค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับจากระดับที่อยู่ประมาณสัก 4.5 ล้านล้านนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเห็นตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยมันโดดขึ้นไปนะครับเป็นเสาธงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก6ล้านล้านนะครับมากกว่า6ล้านล้านด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่บอกว่าการอัดฉีดเม็ดเงินเนี่ยทำค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าผลเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นภาพนะครับต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับที่ออกมาเนี่ยในเชิงลบเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังมีตัวเรื่องของโอเปกนะครับซึ่งออกมาเนี่ยผมว่าเงื่อนไขเนี่ยมันแย่กว่าที่คาดนะครับอีกสักพักหนึ่งให้ลินเล่าให้ฟังแล้วกันนะนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพตลาดสรุปรวมๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปประเด็นบางส่วนบางตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าภาพตลาดเนี่ยนะครับมันเริ่มดีดกลับขึ้นมานะครับตั้งแต่เมื่อไปปลายเดือนมีนานะครับ23-24 มีนาคมนะครับแล้วดีดขึ้นมาก็ผมถือว่าแรงพอสมควรละนะครับทีนี้เมื่อดีดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมาเจอบล็อกในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของมาตรการนี่ก็รับข่าวไปแล้วนะครับนี่รอผลในทางปฏิบัติซึ่งในช่วงรอเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันโอกาสปรับฐานมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยน่าจะทำให้เซฟนะครับเข้าสู่ช่วงปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเลวร้ายมากไหมนะครับก็คิดว่าปรับรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะลงไปต่ำกว่า 1,100 จุดนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อเนี่ยรอสักนิดหนึ่งนะครับกลยุทธ์ในพอร์ตเราก็เลยบอกว่าในช่วงที่ตลาดอาจจะเข้าสู่การปรับฐานเนี่ยไปหลบอยู่หุ้นดีไฮดิวิเดนดีกว่านะครับอันนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าเมื่อวานเนี้ยนะครับทำไมเราให้เข้าไปที่ Lion House นะครับแล้วก็ไปเพิ่มที่ InTouch นะครับก็คงให้โฮพอร์ตไว้แบบนี้เนี่ยอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรื่องแรกนะครับผมว่าให้ลินเล่าให้ฟังนะครับเรื่องน้ำมันกับ OPEC ดีกว่านะครับ
ค่ะก็ที่ประชุม OPEC นะคะเมื่อวานนะคะก็สรุปนะคะก็จะมีการปรับลดกำลังการผลิตลงนะคะก็เป็นความร่วมมือนะคะที่จะปรับลดกำลังการผลิตเพื่อสะท้อนความต้องการใช้ที่ลดลงในช่วงนี้ก็คือช่วงแพร่ระบาดของโควิดนะคะที่ความต้องการใช้เนี่ยมันหดหายนะคะแต่สเต็ปการปรับลดลงเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ช่วงนะคะช่วง2เดือนแรกเนี่ยลดลงคือ10ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะช่วง6เดือนถัดมาเนี่ยลดลง8ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือคือ4เดือนสุดท้ายนะคะก็ลดลง6ล้านบาร์เรลต่อวันก็เป็นคล้ายๆสเต็ปสอดรับกับการแพร่ระบาดของโควิดที่น่าจะค่อยๆทยอยดีขึ้นนะคะก็ในช่วง1ปีนี้ก็เป็นความร่วมมือนะคะหลักๆก็ของกลุ่ม OPEC เองซึ่งหลักๆน่าจะลดลงจากซาอุแล้วก็รัสเซียนะคะแล้วก็บอกว่าคืนนี้เนี่ยก็จะพยายามคุยนะคะเสนอให้กลุ่มพันธมิตรนอกกลุ่ม OPEC เนี่ยลดกำลังการผลิตลงอีก5ล้านบาร์เรลนะคะก็ต้องติดตามว่าจะเป็นผลหรือเปล่านะคะทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราก็มีมุมมองดีนะคะว่าเขาร่วมมือกันดีกว่าล้มเหลวนะคะร่วมมือกันเป็นการจำกัดดาวไซด์ของราคาน้ำมันแต่แค่ว่าราคาน้ำมันจากนี้เนี่ยมันก็คงไม่ได้หวือหวามากแล้ว นะคะการประชุมเนี่ยมันก็จบลงแล้วการเก็งกำไรที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมา1สัปดาห์เองก็ขึ้นมาค่อนข้างมีนัยยะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องบอกว่าไม่แปลกใจที่จะเห็นราคาน้ำมันเนี่ยมันมีการปรับฐานลงนะคะสะท้อนผลของการประชุมที่ออกมานะคะเช่นเดียวกับราคาหุ้นในกลุ่มน้ำมันทั้งปตท.แล้วก็ปตท.สผ.เนี่ยเราก็เชื่อว่าการปรับตัวขึ้นนะคะประมาณกว่า 15% ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเห็นการปรับฐานลงบ้างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการปรับลดลงเนี่ยก็คงไม่ได้ลงไปถึงทำระดับต่ำเช่นที่เคยเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นการปรับฐานลงเพื่อสะท้อนผลประชุมที่ออกมามากกว่านะคะซึ่งเราก็ว่าค่อยมองหาโอกาสที่ราคาหุ้นมันอ่อนตัวแล้วค่อยสะสมเพื่อการลงทุนระยะยาวก็จะปลอดภัยกว่านะคะอันนั้นเป็นเรื่องของน้ำมันนะคะทีนี้เราก็เลยมีพรีวิวปตท.สผ.ออกมาด้วยนะคะพรีวิวของสผ.เนี่ยไตรมาส1นะคะก็คาดการกำไรนะคะสุทธิจะอยู่ที่ 6,900 ล้านบาทนะคะลดลงประมาณ 40% นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะกำไรสุทธิที่ลดลงเนี่ยเป็นผลมาจากทั้งตัวนอมนะคะคือกำไรจากการดำเนินปกติที่ลดลงแล้วก็รายการพิเศษนะคะที่ในงวดนี้สุทธิเราเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะเรามาดูทีละเรื่องนะคะกำไรปกติที่คาดการนะคะในไตรมาส1ที่ลดลงเนี่ยคาดจะลดลงประมาณสัก 26% เมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมามาอยู่ที่ 8,500 ล้านบาทนะคะกดดันจากทั้งเรื่องของราคาขายที่ลดลงแล้วก็ปริมาณขายที่ลดลงนะคะราคาขายเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะมาจากราคาขายตัวโพดลิควิดนะคะคืออิงตามราคาน้ำมันดิบดูไบนะคะส่วนของราคาก๊าซในไตรมาสนี้ต้องบอกว่าลดลงเหมือนกันแต่ลดลงไม่มากนะคะเพราะปกติแล้วราคาก๊าซเนี่ยมันมีแลกไทม์ 3-6 เดือนนะคะจากราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นราคาก๊าซจะเห็นการปรับตัวลดลงในช่วงที่เหลือของปีเป็นทิศทางขาลงเลยนะคะสำหรับราคาขายก๊าซของปตท.สผ.นะคะถึงแม้ว่าวอลลุ่มเนี่ยจะมีวอลโทษนะคะในส่วนของวอลลุ่มเนี่ยก็ลดลงประมาณ 6% นะคะเพราะว่าในช่วงของต้นปีเองเนี่ยตัวปตท.เนี่ยจะรับก๊าซจากปตท.สผ.ลดลงแล้วก็ขอปตท.เองเนี่ยมีเขาเรียกว่า carry forward มาจากในอดีตนะคะก็สามารถรับก๊าซต่ำกว่า DCQ ที่กำหนดไว้กับสผ.ได้นะคะแล้วก็ในส่วนถึงแม้ว่าในงวดนี้เนี่ยต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงจากควอเตอร์4แต่ก็ไม่ได้มาช่วยเรื่องของ price กับ volume ที่ลงได้นะคะในส่วนของรายการพิเศษเนี่ยต้องบอกว่าเมาเนี่ยค่อนข้างหวือหวานะคะก็มีในส่วนของค่าใช้จ่ายหลักๆก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าค่าเงินบาทเนี่ยในไตรมาสนี้อ่อนค่าลง2.60 บาทนะคะเมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาส4เพราะฉะนั้นสผ.เองเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายทางภาษีที่เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของ FX นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 ล้านบาทนะคะตัวค่าใช้จ่ายทางภาษีนะคะถึงแม้ว่าในงวดนี้เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีเขามีบันทึกมีการทำเฮดจิ้งเนาะราคาน้ำมันไว้ที่วอลลุ่ม13ล้านบาร์เรลที่ราคาประมาณ55เหรียญเพราะฉะนั้นการที่ราคาน้ำมันตกลงมาเพราะฉะนั้นเขาจะมีกำไรจากเฮดจิ้งค่อนข้างมีนัยยะคือประมาณ 4,300 ล้านบาทก็เข้ามาช่วยกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงได้บ้างแต่สุทธิแล้วก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,600 ล้านบาทเพราะฉะนั้นภาพก็เลยทำให้กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่ 6,900 ล้านบาทลดลง 40% นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะเรามีการปรับลดประมาณการจริงๆไม่ได้อยากจะปรับนะคะแต่ทีนี้เพิ่งได้รับข้อมูลมาใหม่นะคะสำหรับตัวปตท.สผ.เรามีการปรับลดตัววอลลุ่มลงนะคะเนื่องจากสผ.ประกาศปรับลดทาร์เก็ตปริมาณขายในปีนี้ลงจากเกือบ 400,000 นะคะมาอยู่ที่ 370,000 บาร์เรลต่อวันนะคะแล้วก็เราก็ยังคงประมาณการตัวอย่างไรก็ตามเรายังคงประมาณการตัวสมมติฐานราคาน้ำมันดิบไว้เช่นเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นประมาณการใหม่เนี่ยกำไรจะลดลงประมาณ2,000ล้านนะคะเมื่อเทียบกับประมาณการเดิมนะคะซึ่งถ้าเรามาดูตัวกำไรระยะสั้นนะคะควอเตอร์2เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าควอเตอร์ราคาขายก๊าซเนี่ยจะเห็นการปรับตัวลดลงจากนี้ไปทุกไตรมาสเลยนะคะแล้วก็จะเห็นหนักๆเนี่ยในไตรมาส4เพราะว่าจะมีการปรับสัญญาขายก๊าซเนี่ยในหลายโครงการเพราะฉะนั้นราคาของก๊าซที่ลดลงเนี่ยจะเป็นตัวกดดันกำไรไตรมาส2น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงจากไตรมาส1ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่ สปท.ต้องเผชิญอีกประเด็นหนึ่งที่อยากให้ติดตามนะคะก็คือการด้อยค่าสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าทุกๆครั้งที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเนี่ยจะมีการทดสอบการด้อยค่าสินทรัพย์นะคะเช่นที่เกิดขึ้นในอดีตในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันเนี่ยลดลงนะคะก็จะมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์สำหรับมุมมองราคาน้ำมันในระยะยาวที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอย่างเช่นโครงการออยแซนในแคนาดาถ้าจำยังจำกันได้นะคะในปี5758นะคะก็มีการตั้งอิมแพร์เมนต์ไปนะคะหรือจะเป็นโครงการมอนทาร่าเองเนี่ยก็ยังมีการตั้งอิมแพร์เมนต์ไปเพราะฉะนั้นยังมีแอสเซทสำคัญของสพที่จะต้องมีการทดสอบด้อยค่านะคะอย่างเช่นโครงการโมซัมบิกนะคะที่ยังไม่ได้ผลิตนะคะแล้วก็โครงการที่เพิ่งซื้อมาไม่ว่าจะเป็นพาเทคหรือเบอร์ฟี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงนะคะสำหรับฐานราคาน้ำมันอาจจะบอกว่าราคาฐานราคาน้ำมันที่มุมมองของสผ.ในระยะยาวอยู่ที่60เหรียญดังนั้นถ้ามุมมองระยะยาวเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะเห็นอเมาส์ของการด้อยค่าค่อนข้างมีนัยยะได้นะคะเป็นหลักหมื่นล้านอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาได้นะคะก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามนะคะซึ่งในควอเตอร์1เนี่ยเราคิดว่ายังไม่มีการ impairment นะคะก็ต้องดูในไตรมาส2 3นะคะว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะอันนั้นก็เป็นตัวของสผ.นะคะมูลค่าพื้นฐานเนี่ยให้ไว้ที่100บาทนะคะก็ปรับลดจากเดิม110บาทมาอยู่ที่100บาทนะคะก็เน้นเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะคือมูลค่าของสผ.เนี่ยในระยะยาวเราเชื่อว่ามันมีมูลค่าที่ดีนะคะแต่ถ้าในช่วงสั้นเนี่ยจะหากำไรจะทิศทางกำไรในปีนี้ต้องบอกว่ามันน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงในรายไตรมาสของปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเป็นการเน้นลงทุนระยะยาวมากกว่าสำหรับตัวปตท.สผ.ค่ะ
ครับต่อมาอัปเดตตัวของกลุ่มธนาคารนิดนึงนะครับก็คือเมื่อวานสำหรับกลุ่มธนาคารก็นำโดย7ธนาคารก็มีการหั่นดอกเบี้ยลง3เรททั้ง MLR MRR MOR ลง 0.4% นะครับซึ่งการหั่นดอกเบี้ยลงครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ธปท.เขามีการปรับลดตัวเงินนำส่งให้กับ FIDF ลงจาก 0.46% เหลือ 0.23% นะครับแล้วก็ตั้งมีผลตั้งแต่วันเมื่อวันประมาณตั้งแต่เดือนนี้ไปนะครับก็ไปจนถึงธันวาคมปี2564นะครับก็ตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราลองปรับลองทดลองทำสมมติฐานดูก็คือปรับตัว MLR MOR แล้วก็ MRR เรทของแต่ละธนาคารลงแล้วก็รวมผลจากการลดเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF นะครับก็อาจจะส่งก็ทำให้ภาพรวมของกำไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไปจากอย่างที่เราเคยคาดการไว้อย่างมีนัยสำคัญก็คืออาจจะเป็นลบเล็กน้อยนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็คือ KBank SCB BBL และ KTB ภายใต้สมมติฐานอื่นคงเดิมนะครับก็จะทำให้กำไรสุทธิลดลงได้อยู่ประมาณ 3-4% จากประมาณการเดิมแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเดิมเนี่ยประมาณการที่เราทำเอาไว้ครับก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนึงก็คือเราปรับตัวของอัตราเงินกู้เนี่ยปรับอยู่บนสมมติฐานที่ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.50% นะครับแล้วก็รวมผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่366วันนะครับซึ่งก็คือถ้าเกิดกนง.เขาปรับรายการประชุมครั้งต่อไปสมมติว่าพคยังไม่ลดใช่ไหมฮะหรือถึงหายังไม่ลดอะไรนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบนี่อาจจะต่ำกว่าที่เรามองไว้ได้นะครับภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการเดิมเอาไว้นะครับสำหรับตัวธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่วนตัว KKP และ Kisco นะครับยังไม่มีการแจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเข้ามานะครับตอนนี้ก็คือถ้าอยู่ตามนี้ก็คือจะเป็นบวกจากประมาณการเดิมประมาณ 7-9% นะครับแต่เราก็คาดว่ายังไงก็คือจากการที่ธปท.เขาลดให้เงินนำส่ง FIDF เนี่ยยังไงธนาคารก็ต้องมีการปรับลดดอกเบี้ยลงนะครับซึ่งก็KKP ถ้าเกิดปรับลดดอกเบี้ย3เดือนลง 0.4% เหมือนกันก็จะทำให้กำไรเพิ่มประมาณ 1% ซึ่งจะทำให้ตัวที่ได้ประโยชน์มากสุดสำหรับรอบนี้ก็คือ Tisco นะครับเป็นธนาคารที่รับประโยชน์มากสุดโดยกำไรจะเพิ่มจากประมาณการเดิมประมาณ 3% เนื่องจากพอร์ตส่วนใหญ่ก็เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่มากกว่า 85% ของพอร์ตสินเชื่อรวมนะครับเช่นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถแลกเงินแล้วก็พวกกลุ่ม Floor Plan สำหรับดีลเลอร์รถสำหรับพวกตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกธนาคารที่เน้นพวกปล่อยกลุ่มรถยนต์ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ปีนี้ค่อนข้างจะชะลอตัวมาก2เดือนแรกก็ติดลบไปเกือบระดับ 10% ขึ้นแล้วก็จากข้อมูลเมื่อวานก็มีช่วงเดือนมีนาก็ค่อนข้างจะชะลอตัวเหมือนกันก็ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ซึ่งก็รวมถึงอาจจะมีบางกลุ่มที่ได้รับอนุมัติจากสินเชื่อแล้วก็ปฏิเสธก็หมายถึงขอเลื่อนการรับรถออกไปก่อนนะครับว่าตามภาพปัจจุบันก็อาจจะเป็นแรงปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับกลุ่มธนาคาร2ตัวนี้นะครับโดยภาพรวมเรายังคงคาดกำไรกลุ่มปี2563อยู่ที่ 1.47 แสนล้านบาทลดลง 27% นะครับ ดยภาพสำหรับประมาณการในเรื่องนิมกับโลดโกสตรงนี้เรายังไม่ได้มองมันจะมีดาวไซด์มากแต่ว่าตัวที่เป็นดาวไซด์ตัวที่เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับกำไรกลุ่มแล้วก็แต่ละธนาคารก็คือตัวพวกค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็อาจจะมีความเสี่ยงได้หากเศรษฐกิจมันชะลอตัวมากกว่าที่เรามองกันไว้ก็โดยปกติแล้วนะครับทุกๆ10เบสิสพอยต์ของค่าใช้จ่ายสำรองหนี้ที่เพิ่มขึ้นจะกระทบกับกำไรแต่ละธนาคารเนี่ยอยู่ประมาณ 5% ก็โดยภาพตามที่เราผมกล่าวไปทั้งหมดก็คือเรายังคงน้ำหนักน้อยกว่าตลาดก็ตามภาพเศรษฐกิจไทยที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วแล้วก็คุณภาพสินทรัพย์ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะครับโดยกลุ่มนี้ตอนนี้สำหรับกลุ่มธนาคารมีปัจจัยจุดเด่นก็คืออยู่ที่ด้านของ valuation ก็ BBL ก็ยังเป็นหุ้นที่เราแนะนำอยู่นะครับก็มี PBV อยู่ประมาณ 0.45 ก็ PE 7เท่านะครับก็ขนาดเงินกองทุนสำรองตามกฎหมายก็ถือว่าสูงนะครับก็คือว่าอยู่เป็นอันดับ2ของกลุ่มรองจากทิสโก้นะครับก็ภาพก็ประมาณนี้สำหรับธนาคารครับ
ครับมาตบท้ายด้วย earning preview ของปูนซีเมนต์ไทยนะครับเราทำ earning ไตรมาสที่1เอาไว้ 8,311 ล้านก็ลดลง 29% จากปีที่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปเทียบกับไตรมาส4เนี่ยมันจะเติบโตขึ้นมา 17% กำไรที่มันเติบโตจากไตรมาส4เป็นเพราะว่าสเปรดของปิโตเคมีมันดีขึ้นหลังจากที่ราคาน้ำมันมันปรับตัวลงทำให้ราคาแนปธาซึ่งเป็นรอแมทีเรียลเนี่ยมันปรับตัวลงมาด้วยส่วนราคาเม็ดพลาสติกเนี่ยมันก็ลงมาแต่มันลงมาช้ากว่าเรามาดูตัวสเปรดตัว HDPE กับแนปธาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมีนัยยะนะครับปัจจุบันมันขึ้นมา500กว่าเหรียญแล้วถ้าเทียบกับไตรมาสที่4เนี่ยมันอยู่ที่304เหรียญเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าโดยเฉลี่ยไตรมาสที่1ปี63มันจะอยู่ที่399เหรียญ นะครับตัว PP ก็ดีขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กำไรมันดีขึ้นจากไตรมาสที่4แต่ถ้าเราไปเทียบกับไตรมาสที่1ปี62นี่คนละเรื่องเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยสเปรดมันอยู่ที่เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่574เหรียญขณะที่เฉลี่ยสเปรดเฉลี่ยปี63มันอยู่ที่399เหรียญก็ลดลงมาถึง175เหรียญตรงนี้ก็เลยทำให้กำไรปิโตมันหายไปเกือบครึ่งนะครับสำหรับธุรกิจซีเมนต์และคอนแมทอื่นๆเนี่ยอันนี้ก็ชะลอตัวตามการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้าการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวธุรกิจแพ็คเกจจิ้งอันนี้ยอดขายโตแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือโรงงานที่เขาไปซื้อที่อินโดนีเซียเนี่ยมันมีหนี้สกุลดอลลาร์เยอะแล้วพอเงินดอลลาร์มันแข็งเลยทำให้เกิด FX loss นะครับเข้ามารวมๆก็เลยทำให้กำไรไตรมาส1นะครับทำไว้ 8,300 ก็ลดลง 29% อย่างที่กล่าวมาแล้วสำหรับภาพที่เหลือของปีเนี่ยตอนนี้ปัญหาโควิดยังไม่รู้จบยังไงนะครับทางปูนซีเมนต์ไทยเองเขาก็พยายามที่จะบริหารงานอย่างระมัดระวังตัวงบลงทุนนะครับโครงการไหนที่ยังไม่ได้คอมมิตยังไม่ได้ทำสัญญาเนี่ยตอนนี้ก็ตรงแคนเซิลไปก่อนก็จะพยายามบริหารงานด้วยความระมัดระวังส่วนแผนการเอาบริษัท SCGP ไอตัวธุรกิจแพ็คเกจจิ้งเข้า IPO ซึ่งน่าจะเป็นดีลที่ใหญ่มากในปีนี้ market size น่าจะประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในแผนเพียงแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่สามารถเดินทางไปโรดโชว์ได้ก็คงต้องรอปัญหาโควิดคลี่คลายก่อนนะครับปัจจัยพื้นฐานเราไม่ได้มีการตอบประมาณการอะไรแต่ว่าถ้ามาดูราคาหุ้นมันย่อตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ fair value ที่เราประเมินเอาไว้ที่396บาทเนี่ย upside มันขึ้นมาอยู่ 24% นะครับ dividend ก็ได้ 4%ก็ถือว่าผลตอบแทนโดยรวมๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเราก็เลยมีการปรับคำแนะนำขึ้นจากสวิสมาเป็นซื้อครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับตัวเซ็นเด็กก็ผันผวนค่อนข้างมากนะครับก็โดยตอนเช้านะครับก็บวกขึ้นมาแรงนะครับบวกไปที่37จุดก่อนที่ช่วงบ่ายนะครับจะมีการปรับตัวลงมานะครับกลายเป็นติดลบอยู่3จุดแล้วก็แต่ก็ยังดีขึ้นนะครับแต่ตอนที่ตลาดปิดนะครับก็มีการซื้อแรงซื้อขึ้นมานะครับทำให้ตลาดปิดไปที่ 1,210 จุดนะครับจากการที่เซ็นเด็กนะครับก็เปิดตอนเช้าบวกแรงนะครับแต่ตอนบ่ายเนี่ยมีการปรับฐานลงมาทำให้แท่งเทียนเกิดเป็นสปินท็อปนะครับก็แสดงให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะปรับฐานนะครับในระยะถัดไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจึงประเมินนะครับก่อนการเคลื่อนไหวของเซตนะครับอยู่ที่ 1,190 นะครับโดยที่แนวต้านนะครับอยู่ที่ 1,238 จุดนะครับสำหรับหุ้นเทคนิคแนะนำวันนี้นะครับเราแนะนำในส่วนของตัวธานีนะครับภาพไลฟ์60นาทีของตัวธานีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสามารถยืนเส้น EMA ระยะสั้น10ระยะสั้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับพร้อมทำยกไฮยกโลขึ้นนะครับภาพรวมยังคงดูดีอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดจะเป็นลักษณะของการย่อตัวลงมานะครับเราจึงประเมินแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ 3.38 บาทนะครับเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อสะสมนะครับโดยที่เราประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่ 3.96 ส่วนจุดคัดลอสนะครับอยู่ที่ 3.28 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราแนะนำเป็นส่วนของตัวช็อตเซลสำหรับตัวเอราวัณนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเอราวัณเนี่ยภาพแรก10นาทีนะครับ ภาคก่อนหน้านะครับก็แกว่งตัวฟื้นตัวมาจาก2บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภายใน1เดือนมีการฟื้นตัวมาเกือบ 50% แล้วโดยที่ไม่มีการย่อตัวลงมาเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนตัวลงนะครับหลังจากที่ไปชนแนวต้านที่บริเวณ 3.10 บาทนะครับแล้วก็เรามองว่าถ้าหากหลุดเส้น EMA ระยะสั้นบริเวณสักประมาณ 2.90 เนี่ยจะเป็นสัญญาณการเปิดดาวไซด์นะครับเราจึงแนะนำในการเปิดช็อตเซลล์บริเวณ 2.88 นะครับโดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่ 2.66 แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 2.78 นะครับสำหรับตัวของในderivative talkนะครับก็สำหรับเซต50 future นะครับก็ประเด็นในเรื่องของการลดกำลังการผลิตของโอเปกที่แย่กว่าคาดนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นของโควิดที่กระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างต่อเนื่องนะครับทำให้เราแนะนำในการเปิดช็อตน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับเราแนะนำนะครับเปิดช็อตที่ S50 M20 นะครับที่820โดยที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่800นะครับแล้วก็คัทลอสอยู่ที่4จุดจากทุนส่วนเซต50 option นะครับก็เมื่อวานนี้ก็สำหรับตัวรอง S50 M20 P850 ก็ถูกคัทลอสไป3จุดนะครับแต่ว่าวันนี้เราแนะนำมาให้เปิดสถานะเดิมสำหรับตัวรอง S50 M20 850อีกรอบหนึ่งนะครับที่80จุดโดยที่เป้าหมายอยู่ที่105จุดแล้วก็คัทลอสอยู่ที่3จุดจากทุนส่วนของSingle Stock Future นะครับก็เมื่อวานนี้สามารถเปิดตัวช็อตMINT M20 ที่ 18.2 นะครับเราแนะนำให้ถือต่อนะครับแล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 15.4 ส่วนคัทลอสนะครับอยู่ที่ 1.20 บาทจากทุนอีกสถานะหนึ่งนะครับก็สามารถเปิดตัวช็อต TUM20 ที่ 13.3 นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ 23% นะครับแล้วก็แนะนำให้ถือต่อโดยที่เป้าหมายอยู่ที่ 12.5 แล้วก็เราให้ตั้ง Stop Profit ที่ทุนส่วนของ Go Future นะครับวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFJ20 นะครับในกรอบ 25,930 ถึง 26,390 ครับ
ครับมีคำถามอะไรไหมครับไม่มีงั้นจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับ